እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ናብ እነቕርቦ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ኣብቲ ቤኤርያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን 4,000 ትርቢዒት ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ ኣዝዩ ገዚፍ ህንፃ ከም ዝሰርሑ ተሓቢሩ ኣሎ። ተወለወለ ገብርኤል ብዛዕባ እቲ ህንፃን ዝህቦ ኣገልግሎቱን ንኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ሓቲትዎ ኣሎ። ናብኡ ካሕልፈኩም።
ሕራ ይቕንየለ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ከም ኮልሻዕ እዚ ሓድሽ ማእከል ኮሚኒቲ እስከ ሓደ ድሕሪ ባይታ ሃበና
ይቕንየለይ ትወልደ ኩልሻዕ ክምስመካ ደሊ እዚ ብወገን ህዝብና ብኮሚኒቲና ተገዚኡ ዘሎ ህንፃ ብሓፈሽኡ ኣብ ስደት ንዘለና ኤርትራውያን ከምኡ ዝኣምሰለ ነቲ ኩሉ ማሕበራዊ ባህላዊ ጉዳያትና ክእንግድ ዝኽእል ኣዳራሽ ብዘይምህላውና ብዙሕ ፀገምን ዕንቅፋታን ዘየጓነፈና። ስለዚ ትናትና ሓለፋ ናይ ካልኦት ኣይኮነን፣ ግን ምስ መጠን ናይቲ ብዙሕ ህዝቢ ብከባቢና ዘሎ ምስ መጠን ናይቲ ነካይዶ ብዙሕ ማሕበራዊ ጉዳያት ብዙሕ ምስቲ ብዙሕናን ምስቲ ብፃዕቂ ስራሕትናን ዝመጣጠን ኣዳራሽ ንምርካብ ሽግር ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ብቐፃሊ ዝሓቶን ዝጠርቦን ዝነበረ እዩ። ብኡ መጠን ከዓ እዋኑ ኣኺሉ ሎሚ ኣዝዩ ሰፊሕ ገፊሕ ንኩሉ ነዚ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኣብ ብኤርያ ዘሎ ህዝቢ ከእንግድ ዝኽእል ኣብ ማሕበራውን ባህላውን ሃገራውን ጉዳያቱ መስተርሆት ዝህብ ደንጊኹም ወፂኹም ቅልጢፍኩም መፂእኩም እዚ ትግበሩ እዚ ተልዕሉ ዝባህለሉ ዘይኮነስ ምስቲ ዝንባሌታትን ባህልታትን ናይ ህዝብና ዝኸይድ ብዝደለናዮ መልክዕ ክነእንግደሉ ንኽእል ክንጥቀመሉ ንኽእል ህንፃ ኢና ገዚእና ዘለና።
ሕጂ ኣዝዩ ገፊሕ ሰፊሕ ህንፃ ክትብል ከለካ ማዕረ ክንደይ ሰፊሕ እዩ? ምናልባት እዚ ትገብሮ ሃገራዊ ፌስቲቫል ከይተረፈ ከተኣናግድ ዝኽእል ድዩ?
እወ ሙሉእ ብምሉእ ፌስቲቫላትና ክነካይደሉ ንኽእል ኢና። ብዓይነ ስፍሓቱ እንተሪኢኻ እቲ መሬት 5 ፓርስል ወይ 5 ሎታ ኮይኑ 32,490 ስኳር ፊት እዩ። ብካልእ ኣዘራርባ በቲ ናይ ዓድና ኣሳያይማ 4,000 ሜትሮ ካድራቶ እዩ። ስለዚ እቲ ውሽጣዊ ህንፅኡ ከዓ እቲ ህንፃታት 17,890 ስኳር ፊት እዩ እቲ ኣብ ውሽጡ እቲ መሬት ዘሎ ህንፃ። እዚ ብስእሊ ክትሪኦ ምፀበቐ፣ ግን ብመግለፂ ክትሪኦ ከዓኒ ሰለስተ ዓበይቲ ኣዳራሻት ኣሎ። እዚ ሰለስተ ኣዳራሻት ርእሱ ዝኽኣለ መደባት ክትገብረሉ ትኽእልካ፣ ብሓደ ግዜ ሰለስተ መርዓውን ክትግብር ትኽእልካ ማለት እዩ። እቲ ንብሎ ዘለና ዓብዪ ናይ ፌስቲቫል ውራይ ንክንገብር እቲ ኣብ መወዳእታ ፅፈት ስርሑ ተወዲኡ ተመሓይሹ ኣብ ዝተባህለሉ እቲ ኣዳራሽ ዝዕፆን ዝኽፈትን ኮይኑ ወይ ከዓ ስላይድን ፓርቲሽን ጌርካ ከከም ዕብየት ናይቲ መደብካ ክተፅብቦ ክተግፍሖ ወይ ከዓ ብሙሉእ ጎልጎል ጌርካ ቅርዓት ጌርካ እዚ ንብሎ ዘለና እቲ ሓንሳብ ኣብ ዓመት ዝካየድ ዓብዪ ፅምብል ናይ ፌስቲቫል እውን ክተካይደሉ ትኽእልካ። ክፍልታት ከዓ በቲ ሓደ ሽነኹ 6 ኣብያተ ፅሕፈታት ኣለዎ። በቲ ሓደ ጫፉ ከዓኒ 5 ኣብያተ ፅሕፈታት ኣለዎ። ኩሉ ኩሉ ኣስታት 10 ዝኸውን ኣብያተ ፅሕፈታት ኣለዎ። ከምኡውን ቅርዓት ናይ ማኻይን መዐሸጊ ዘለዎ እዩ።
ስለዚ ምናልባት ካብቲ ህንፃ ውፅእ ኢልና ናብቲ ቀንዲ ዝህቦ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንተኸድና ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ቋንቋ፣ ኣብ ሓደሽቲ መፃእቲ ሓገዝ ብጥዕና ብሕክምና ይኹን ብካልእ መኽሪ ኣብ ምሃብ እንታይ ሓገዝ ክገብር ተዳልዩ ኣሎ?
ፅቡቅ። እቲ ህዝብና ኣብ ፈለማ መፃእቲ ዝነበረ ቁፅሪ ሓዳር ዘይብሎም ኣባፅ ሓጓብዝ ነንውልቆም ሕጂ ግን ሓዳራት ሰሲኑ መንእሰያት ህፃናት በዚሖም መፃእቲ በዚሖም። ስለዚ እቲ ዕድመ ካብ ደቂ 80 ዓመት ጀሚርካ ክሳብ ህፃናት ዘሎ ሕብረተሰብ ኩሉ ተገልጋሊ ናይዚ ህንፃን ኣዳራሽን ክኸውን እዩ እቲ መደብ። እዚ ከዓ ሽማግለታት ኣለው ልዕሊ 50 ልዕሊ 60 ንዕኦም ዝበቅዕ መዘናግዒ፣ ንዕኦም ዝጠቅም መኽሪ፣ ንዕኦም ዝጠቅም ኣኼባታት ዝራኸበሉ ዝዛተይሉ ዝዘናግዕሉ ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ መደብ ኣሎ እቲ ትሕቶኦም ዝኾነ ከዓኒ ከከም ዕድሞኡን ከከም ዝምባሊኡን ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ድዩ ኣብ ባህላዊ ንጥፈታት እዚ ከም ሓፈሻዊ መደብ ኮይኑ ግን ቀጻሊ 7 መዓልቲ ኣብ ዝደለካዮ ክፍልታት ከም ዘላይካ ትጋላዘጠሉ ብዙሕን ዓይነትን ብዘየገድስ ዝተማለየ ኣገልግሎት ክትህበሉ ትደሊ ትኽእል ህንፃ እዩ። ብፍላይ ግን ህፃናትና ንዕኦም ዝበቅዕ ንዕኦም ዝኸውን ቦታ ዘይምርከቦም መንእሰያትና ተራኺቦም ተላልዮም ሂወቶም ዝቕይስሉ ሌሎኦም ዝሕይሉሉ ፍቅሮምን ስኒቶምን ዘደልድልሉ ቦታ ዘይምህላው ሓስያ ነይርዎ እዩ። እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ብኣዝዩ ዝተወደበ ሙያዊ ዓቕሚ ኣዋህሊልካን ስርዕካን መዋዕለ ህፃናት ጀሚርካ በቢዕድሞኦም ካብ 5 ክሳብ 10 ካብ 10 ክሳብ 20 ዘሎ ዕድመታትን ንክልቲኡ ፆታታት ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ኩሉ ክኸስብዎን ክረኽብዎን ዝግብኦም ህዝባውን ማሕበራውን ኣገልግሎት ንክረኽቡ ናብ መንእሰያት ክንጥምት ከለና ግን እቲ ቀንዲ ቀንዲ ብርእሱ እቲ ባህላዊ ውርሽኦም ኣፀቢቖም ዝቐስምሉ ባህላዊ ውርሽኦም ዝመሃሩሉን ዘደልድሉሉን ዝላመድሉን ቦታ ንክኸውን እዩ ውጥን ዝሕንፀፀሉ ዘሎ።
ኣቶ ኣላዛር፣ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ ኣርኣይኦም ብዘየገድስ ነዚ ማእከል ክጥቀምሉን ክረብሕሉን ይኽእሉ ዶ?
ብዘይውልውል ኦክላንድ ምናልባሽ እንዳ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዙሕ ኣይትቀላቀሉ እንዳ እምበር ሓደ እዋን እኳ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ወኪል ኢኩም ነርኩም ኦክላንድ ስለ ዘይትፈልጥዎ ኦክላንድ ኣብ ማእከል ብምዃኑ ብዙሕ ስሕበት ዘለዎ እዩ። 4 ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ማእከልን እያ ትርከብ ኦክላንድ። በቲ ሓደ ሳንታ ሮዛ ዝበሃል ኣሎ፣ በቲ ሓደ ሳን ሆዜ፣ በቲ ሓደ ከዓ ስግር ተባሕሪ ሳን ፍራንሲስኮ። ሕጂ እቲ ርሕቀት ብጀካ ሳን ፍራንሲስኮ ናይ 5 ደቂቕ፣ እቲ ርሕቀት ናብ ሳንታ ሮዛን ናብ ሳን ሆዘን ኣስታት 45 ደቂቕ ብማኪና እዩ። እዚ ክትብል ከለካ ነዚ ብምሉኡ ከገልግል ነዚ ብምሉኡ ምቹእ ናይ ኣቀማምጣ ናይ ኣደኻኹና ቦታ ስለ ዝኾነ ማእከል ስሕበት ኮይኑ ኩሎም እዞም ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ህዝቢ ክጥቀሙሉ እዩ። እቲ መደብ ብናቶም ተበግሶ ብናቶም ፃዕሪ ብናቶም ዘይንገብርናትና ዝብል ድፊኢት ዝተበገሰ ስለ ዝኾነ ኩሎም ክጥቀሙሉ እዮም። ኣባይታ ናይ ፖለቲካውን ባህላውን ጉዳያት እንድሕሪ ኢኻ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ክጥቀመሉ ክፉት እዩ። ክፉት እዩ ንሰንስ ዋላ እውን ሕጂ እዚ ሓገዝ ክንሓትት ከለና ሃየ ጀኹም ክንብል ከለና ንሕና ብዘይ ሌላን ጉሌላን ኩሉ ኤርትራዊ ከም ገዝኡ ክሪኦ ተጠቃሚ ናይ ዚ ህንፃ እዚ ኣብ ዝትከል ዘሎ ሓወልቲ ናይዚ ታሪክቲ ስሙ ከቐምጥ ኩሉ ክሕግዝን ክሕገዝን ከም መደብን ከም ድልየትን ስለ ዝኾነ ኩሉ ክመፅእ ባይታና ክፉት እዩ። ብመጠን ናይቲ ኣብቲ ህንፃ ዘሎ ቅዋም፣ ኣብቲ ህንፃ ዘሎ ማሕደራ፣ ኣብቲ ህንፃ ዘሎ ዓንዲ ሕግን ወፍርን ኣብ ግምት እቲኻ ንኩሉ ኣኮሞዴት ክግብር ኣለዎ ስለ ንብል ንኩለን ኣብያተ ክርስትያናት መሳጊዳት ተወኪስናዮን ኢና ብወግዕን ብዕልን ንኩሉ ኤርትራዊ መርገፂኡ እንታይነቱ ናበይኡ እንታይ እዩ ዝምባሊኡ ብዘየገድስ ንኩሉ ኤርትራዊ ሓደልና ኣንፊልና እዚ ገዛ ገዛካ እዩ እዚ ቤት ቤትካ እዩ ኢድካ ወሳብል ሓባራዊ ቃልሲ ሓባራዊ ወፈያ ንግበር ሓባራዊ ኣገልግሎት መታን ክንረክብ ኢልና ኢና ነጓሳጉዝ ዘለና። ስለዚ መርገፂ ኢና ንፁሩን ብሩህን እዩ።
ኣመሪኩም ወዲኹም ኣቶ ኣልኣዛር፣ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ኣይመፃኹምን ስዝበልካ ናብ ምዕራባዊ ወሰናስን
ኣይሰመረቐን ትወል ተቐሪብና ኣለና ክንዕድመኩም ተስፋ ገብ ክምረቕ ከሎ ንኩልኹም ክንዕድመኩም ኢና። ስለዚ ኣብ እዋኑ ክንሕብረኩም ኢና።
ኣቶ ኣላዛር ኣብርሃም ካብ ኦክላንድ ግዝኣት ካሊፎርኒያ፣ ፅቡቅ ዕድል
የቕኒ ኣሎ ተወልደ።
መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሖም ዝተኸበርኩም ሰማዕትና፣ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ